գլուխ 7-րդ, որտեղ Բարբիկենը չի ասում ավելին, ինչ ուզում է ասել։ Հոկտեմբերի 22-ին Բարբիկեն և ընկերության բաժնետերերը ընդհանուր ժողովի հրավեր ստացան, որը կայանալու էր Union Square-ում գտնվող թնդանոթային ակումբի դահլիճներում։ Ինքնըստինքյան հասկանալի է, որ բաժնետերերը շտապեցին արձագանքել այդ կոչին, և ակումբի շենքում այնքան բազմություն հավաքվեց, որ հեշտությամբ կարող էր լցնել ակումբը շրջապատող ընդարձակ պուրակը։ Սովորական օրերին թնդանոթային ակումբի հսկայական դահլիճը զարդարված էր լինում պատերին կախված և անկյուններում ու պատերի երկայնքով դրված ամեն տեսակի հրանոթներով։ Դահլիճը հիշեցնում էր մի իսկական թնդանոթային թանգարան, մանավանդ որ աթոռները, սեղանները, բազմոցները, մի խոսքով ամբողջ կահույքը սարքավորմանը համապատասխանող դրոշ էր կրում։ Իր ձևով նա պատկերում էր զանազան մահաբեր զենքեր, որ այն աշխարհն են ուղարկում մեծ թվով մարդկանց, որոնց սրտի բաղձանքն է իրենց բնական մահով մեռնելը։ Սակայն այդ օրը ակումբը ծանրաբեռնող թնդանոթները վերցված էին, քանի որ ժողովը նվիրված էր խաղաղ, արդյունաբերական նպատակների։ Թվում էր, թե բավականաչափ տեղ կար Միացյալ Նահանգների բոլոր ծայրերից եկած բազմաթիվ բաժնետերերի համար։ Այնուամենայնիվ դահլիճները լեփ-լեցուն էին, նեղվածքեր և տոթ։ Ակումբի անդամները, որպես նոր ընկերության բաժնետերեր, գրավել էին բոլոր առաջին տեղերը։ Այդ տեղ էին և Թոմ Հենտերը, և գնդապետ Բիլսբին, և ակումբի ուրիշ շատ անդամներն ու նախագահի բարեկամները, որոնք ծանոթ են ընթերցողներին։ Բոլորն էլ արտակարգ, հանդիսավոր տեսք ունեին։ Էվենջելինա Սկորբիթի համար հատուկ հարմար բազկաթոռ էր պատրաստված։ Նա գործի մեջ այնքան պատկառելի գումար էր դրել, որ թեկուզ միայն այդ բանը իրավունք էր տալիս, որ նա հենց իր նախագահի աջ կողմը բազմի։ Սակայն Միսիս Սկորբիթը միակ կինը չէր այդ ժողովում։ Ներկաների մեջ մեծ թվով շքեղ հագնված կանայք կային։ Իրականում բաժնետերերի մեծ մասը ոչ թե պարզապես բաժնետերեր էին, այլ Բարբիկենի մոլերանդ կողմնակիցներն ու անձնական բարեկամները։ Հատկապես նրանց համար նշանակված տեղերում նստած էին եվրոպական պետությունների պատգամավորները։ Նրանք հրավիրված էին ժողովին, քանի որ յուրաքանչյուրը բաժնեգրվել էր որոշ թվով բաժնետոմսերի։ Այս հանգամանքը խորհրդակցական ձայնի իրավունք էր տալիս այդ մարդկանց։ Հեշտ է պատկերացնել այն բուռն հետաքրքրվածությունը, որով նրանք ներկայացել էին այստեղ, տոգորված մի ցանկությամբ, իմանալ անհայտ բևեռային շրջանները թափանցելու միջոցները, որոնց հետ հասարակությանը պատրաստվում էր ծանոթացնել թնդանոթային ակումբի նախագահը։ Կարիք չկա ծածկելու, որ Կարկովը, Բալդենակը, Յանսենը, Հարալդը ժողովին եկել էին ամենևին ոչ խաղաղասիրական նպատակներով։ Նրանք պատրաստվել էին օգտվել Բարբիկենի հենց առաջին իսկ սխալից, առաջին անճշտությունից, որպեսի խոսք պահանջեին։ Մայոր Դոնելլանը նույնպես, որին դրդում էր գործել թուդրինկը, լցված էր իր հակառակորդ Բարբիկենի դեմ պայքարելու վճռականությամբ։ Երեկոյան ժամը 8-ն էր։ Թնդանոթային ակումբի դահլիճները, հյուրասենյակները և նույնիսկ պուրակը պայծառորեն լուսավորված էին էլեկտրական լամպերով։ Լսվում էր կրքոտ խոսակցության և վեճի աղմուկը։ Սակայն հենց որ ակումբի ծառայապետը հայտարարեց, որ վարչության անդամները եկել են, դահլիճներում անմիջապես մեռելային լռություն տիրեց։ Մահուդով հարդարված բեմում դրված էր մուգ թավշյա սփռոցով ծածկված պայծառորեն լուսավորված սեղանը, որի շուրջը տեղ գրավեցին Իմպի Բարբիկենը, Մաստոնը և Նիկոնը։ Դահլիճում որոտաց կեցեն, որին ձայնակցեց ամբողջ պուրակը բռնած ամբոխը։ Մաստոնը և կապիտան Նիկոլը նստեցին, իսկ Բարբիկենը ոտքի կանգնեց, ձախ ձեռքը դրեց գրպանը, աջով բռնեց ժիլետը և սկսեց իր ճառը։ Բաժնետիրուհիներ և բաժնետերեր, հյուսիսային բևեռային ընկերության վարչությունը հրավիրել է ձեզ այստեղ ժողովի, որպեսի կարևոր հաղորդում անի։ Թերթերի բանավեճից իհարկե ձեզ հայտնի է արդեն, որ բաժնետիրական ընկերության նպատակն է քարածխի հանքերի մշակումը հյուսիսային բևեռում։ Այդ ձեռնարկության կոնսեսիան մեզ զիջել է Միացյալ Նահանգների կառավարությունը։ Դեկտեմբերի 11-ին փակվեց բաժնեգրությունը, և հավաքված դրամագլուխը, որը թույլ է տալիս հուսալ այդ գործի լիակատար հաջողությունը, խոստանում է անօրինակ շահույթներ տալ բաժնետերերին։ Բարբիկենի ճառը այստեղ ընդհատվեց հասարակության կողմից հավանության արժանացած բացականչությունների թնդյունով։ «Ձեզ իհարկե անհայտ չեն», շարունակեց հռետորը, «այն փաստերն ու հիմնական դրույթները, որոնք մեզ բերեցին այն համոզման, թե մեր ձբևեռային շրջանները հարուստ են քարածխի հանքաշերտերով, գուցե և բրածո մամոնտների ոսկորներով. Այդ հարցին վերաբերող տվյալները իր ժամանակին տպագրվեցին ամբողջ աշխարհի ամսագրերում և լրագրերում. հանքաշերտերի գոյության մասին չի կարելի կասկածել. Ներկայումս քարածուխը դարձել է ամբողջ արդյունաբերության աղբյուրը, չխոսելով արդեն ածխի մասին որպես վառելիքի և այն դերի մասին, որ նա խաղում է էլեկտրական էներգիա ստանալու գործում. Նրա կիրառումն ընդհանրապես չափազանց բազմազան է. Չկա արդյունաբերության մի ճյուղ, որը կարողանար աշխատել առանց ածխի, իսկ ես կհոգնեցնեի ներկաներին, եթե ինձ թույլ տայի բերել երկար ցուցակը այն ամենի, թե որտեղ է օգտագործվում քարածուխը և ինչ են ստանում նրանից». Այստեղ Բարբիկենը կանգ առավ, ինչպես հևասպառված օղը, և ապա լիաթոք շնչելով շարունակեց. «Ուրեմն, ինչպես դուք ինքներդ տեսնում եք, քարածուխը պետք է համարվի մեր մոլորակի ամենաթանկարժեք հանածոներից մեկը. իսկ մինչդեռ քարածուխը տարեց տարի ավելի ու ավելի է պակասում, և ոչ ավելի քան 500 տարի հետո նրա շերտերը բոլորովին օգտագործված կլինեն և… ոչ թե 5, այլ 300 տարի հետո», բացականչեց ներկաներից մեկը։ 200 տարի հետո», ընդհատեց նրան մի ուրիշը։ «Ժամկետը ճշգրիտ կերպով չորոշենք», ասաց Բարբիկենը։ «Այնքանը միայն ասենք, որ այդ վաղ թե ուշ անխուսափելի է, և միջոցներ ձեռք առնենք, որպեսի աղետը մեզ հանկարծակիի չբերի». Նոր դադար. Ունկնդիրների ուշադրությունը ծայրաստիճանի էր հասել։ «Ուստի», նորից սկսեց Բարբիկենը, «եկեք միասին ուղևորվենք հյուսիսային բևեռ». Հասարակությունը իսկապես սկսեց տեղից վեր կենալ, պատրաստ ճամպրուկները վերցնելու, կարծես թե Բարբիկենը նրանց ցույց տված լիներ ուղիղ դեպի հյուսիսային բևեռ մեկնող նավը։ Սակայն Մայոր Դոնելլանի սուր ձայնով արած դիտողությունը դադարեցրեց այդ տենդագին և անխոհեմ պորտկումը։ «Բայց նախքան մեկնելը», ասաց նա, «հետաքրքիր էր իմանալ, թե ինչ միջոցով է ենթադրվում կատարել այդ ուղևորությունը. ծովով արդյոք»։ «Ոչ ծովով, ոչ ցամաքով, ոչ էլ օդով», ցածր, մեղմ ձայնով պատասխանեց Բարբիկենը։ Այդ պատասխանից հանգստացած հասարակությունը կրկին նստեց իր տեղը, անհամբեր սպասելով, որ կծանոթանա հռետորի հետագա պլանին։ «Ձեզ բոլորիդ իհարկե հայտնի է», սկսեց նա, «որ չնայած բևեռային ճանապարհորդների անձնազոհությանը, եռանդին և արիությանը, 84-րդ զուգահեռական դեռևս ոչ մի մարդ ոտք չի դրել. Կասեմ ավելին, այդ բանը երբեք էլ գլուխ չի գա այն միջոցներով, որին դիմել են մինչև այժմ, այսինքն ծովով կամ դահուկներով. չափազանց ցածր ջերմաստիճանը և այդպիսի ուղևորության հետ կապված վտանգները մարդկային ուժը չի կարող հաղթահարել. Այդ պատճառով էլ հյուսիսային բևեռի վրա հաղթանակ տանելու համար անհրաժեշտ է ուրիշ ուղիներ գտնել»։ Ակամա սարսուռը համակեց բոլոր ներկայեղողներին։ Պարզ էր արդեն, որ մոտեցել է այն րոպեն, երբ կգտնվի գաղտնիքի բանալին։ «Իսկ դուք ի՞նչ եք մտադիր ձեռնարկել», հարցրեց դարձյալ Անգլիայի պատգամավորը։ «Տասը րոպե չանցած դուք կիմանաք այդ, մայոր Դոնելլան», ասաց Բարբիկենը։ «Առայժմ», շարունակեց նա, արդեն դիմելով հասարակությանը, «խնդրում եմ կատարյալ վստահություն տածել դեպի մի ձեռնարկում, որն արժանի է դրան այն իսկ պատճառով, որ այդ գործին մասնակցում են այն նույն մարդիկ, որոնք թռան գլանակոնիկական»։
«Գլանակոմիկական»,
ուղեց նրան Դոնելլանի քարտուղարը։ «Արկով դեպի լուսին», անվրդով շարունակեց հռետորը։
«Եվ բարեհաջող վերադարձան չհասնելով լուսին»։
Ընդհանուր վրդովմունք առաջացնելով, ընդհատեց նրան այս անգամ հենց ինքը, մայորը։ Նախագահը միայն թոթվեց ուսերը և նորից սկսեց հաստատ ձայնով.
«Այո, բաժնետերեր,
10 րոպե իսկ չի անցնի, և արդեն ամեն բան ձեզ հայտնի կլինի»։